Dentro destas decisións que temos que tomar está a composición e funcionamento dos distintos órganos internos, como é a mesa de contratación, que ademais xes poido anunciar e xes anuncio que haberá unha novidade. Se ben, a toda agora, contaba con representantes dos grupos municipais, neste novo mandato, os membros das mesas de contratación pasarán a ser únicamente constituídas e formadas por técnicos. Creemos que a política non debe de estar nas mesas de contratación, senón no deseño e control das políticas de contratación. As mesas de contratación son órganos estrictamente técnicos que resolven en función de criterios de objetividade e avaliables técnicamente.